Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Srijeda je 17. novembar. Poštovani slušalci, želi vam dobar dan. Šarićev klan na narkotržištu uspio da istisne i kalabrijsku ndrangetu, piše italijanska štampa. Sastanak Irske i Evropske unije završen bez sporazuma o finansijskom spasavanju zadužene vlade u Dublinu. Istraga pokazala da je uzrok pada indijskog aviona u maju bila pospanost pilota Glušice. U opoziciji i civilnom sektoru kritikuju odluku crnogorske policije da ukine obezbjeđenje Nebojši Medojeviću. Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković.
Sama činjenica da je takva odluka donešena govori o tome da je policija pred cjelokupnom javnošću, domaćom i međunarodnom, spremna preuzeti potpunu odgovornost prema eventualnim radnjama i postupcima koji se mogu desiti od bilo kojih lica, a gospodin Medojević je javno prepoznat da ukazuje pogotovo na određene kriminalne grupe koje se prema njemu mogu desiti.
Međunarodni dan studenata, oko 60 nikšićkih visokoškolaca dočekalo protestujući zbog nelegalnih izbora za parlament Crnogorskog univerziteta.
Mislim da smo jedva probudili svijest kod ljudi. Nisu htjeli iz straha da se ne zamjere nekom ili nešto, da izađu, da kažu ono što misle, da kažu da im je krivo. Počinjemo polako da se budimo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zabrinjavajuća su saznanja o novom kanalu šverca drogom sa Balkana i Istočne Evrope, imajući u vidu otvaranje šengenskog prostora za građane zemalja te regije, izjavio je zamjenik gradonačelnika Milana Ricardo de Corato, komentarišući jučerašnju operaciju razbijanja međunarodne mreže krijumčarenja drogom. Nakon akcije hapšenja saradnika Darka Šarića, srpski i italijanski mediji pišu da je Šarićev klan uspio da iz poslova sa drogom istisne čak i italijansku mafiju i najmoćniju kalabrijsku mafijašku organizaciju Ndrangetu. Crna Gora može postati prva naredna članica NATO-a, zašto objektivno postoji mnogo razloga, ocjenjuje ministar odbrane Boro Vučinić na kraju radne posjete Sjedinjenim Državama. Veoma smo posvećeni ispunjavanju naših partnerskih obaveza, pitanje je samo dinamike kada ćemo postati članica NATO-a, rekao je Vučinić, a prenosi agencija MINA. Vladajuća većina neće dobiti glasove poslanika pokreta za promjene kada se u Skupštini bude odlučivalo o ulasku Crne Gore u NATO, zašto je potrebna dvotrećinska većina, izjavio je lider te partije Nebojša Medojević. On je za List Dan istakao kako je PZP isključivo za varijantu da o članstvu u NATO-u odluče građani na referendumu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Euro je nastavio pad poslije sastanka ministara financija Evropske unije koji se završio bez sporazuma o rješavanju financijskih nevolja Irske. Evropska valuta se našla pod teretom strahovanja da će prezaduženo Irskoj biti nužna pomoć koje se Dublin opire tvrdnjom da se problem može riješiti. U svijetu se obilježava Međunarodni dan studenata koji označava borbu visokoškolaca za demokratsko obrazovanje i demokratsko društvo. Na današnji dan 1939. nacisti su ubili više od 20 čehoslovačkih studenata koji su protestovali protiv okupacije. U koncentracione logore zatvorili su više od 1200 studenata, a domove i univerzitet pretvorili u svoje kasarne. Irski predsjednik Džala Talabani izjavio je da neće potpisati naredbu za izvršenje smrtne kazne nad bivšim zamjenikom Sadama Huseina Tarikom Azizom, kojem je najstroža kazna izrečena prošlog mjeseca zbog progona islamističkih stranaka. Istraga o udesu aviona indijske kompanije Air India kod aerodroma u Mangaloreu, u kome je 22. maja poginulo 158 putnika, pokazala je da je pilot spavao tokom leta i da je bio dezorijentisan pri slijetanju. Hindustan Times objavio je da je istražni sud zaključio kako je pilot Zlatko Glušica iz Srbije spavao više od pola puta i da je bio dezorijentisan i usporenih reakcija prilikom prizemljivanja letilice. Još jedna vijest. Njemačka telekomunikaciona kompanija Deutsche Telekom uplatit će 1.700.000 eura udruženjima i fondacijama za zaštitu privatnih podataka i onima koji se bore protiv diskriminacije i rasizma, kako bi poboljšala ugled narušen prisluškivanjem u 2005. i 2006. U Deutsche Telekomu su priznali da su prisluškivali određeni broj osoba, među kojima su bili i novinari, kako bi otkrili odakle dolaze povjerljive informacije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pljevljak Duško Šarić uhapšen na osnovu krivične prijave italijanske policije, koja ga tereti da je dio švercerskog lanca kokaina zaplijenjenog u Italiji, tokom dana trebalo bi da bude priveden kod istražnog sudije u Bijelom Polju. Dvojica uhapšenih srpskih državljana sprovedeni su u ekstradicioni pritvor. Više o tome Srđan Janković.
U Višem sudu u Bijelom Polju se očekuje da bude sproveden i saslušan Duško Šarić, mlađi brat odbjeglog i optuženog za krijumčarenje preko 2 tone kokaina Darka Šarića, nakon čega bi istražni sudija u Bjelopoljskom Višem sudu trebalo da odluči o određivanju pritvora Dušku Šariću. Prije sprovođenja mlađeg Šarića, istražni sudija u Bijelom Polju očekuje da zamjenik specijalnog tužioca za organizovani kriminal uputi predlog za određivanje pritvora Dušku Šariću zbog sumnje da je učestvovao u krijumčarenju narkotika na području Italije. Nakon predloga specijalnog tužioca o određivanju pritvora, Šarić treba da bude saslušan o okolnostima bitnim za donošenje odluke o pritvoru. Duško Šarić je uhapšen u ponedjeljak veče u Pljevljima na osnovu zahtjeva italijanskog pravosuđa, a istovremeno u Budvi su uhapšeni srpski državljani Vitomir Bajić i Srpko Klisura. Istražni sudija Višeg suda u Podgorici Radomir Ivanović je nakon saslušanja odredio ekstradicioni pritvor uhapšenim državljanima Srbije Vitomiru Bajiću i Srpku Klisuri zbog vođenja krivičnog postupka zbog sumnje da su krijumčarili narkotike, a na osnovu zahtjeva Tužilaštva Republike Italije. Bajić i Klisura će ostati u ekstradicionom pritvoru 40 dana, a u tom roku italijansko pravosuđe treba da dostavi dokumentaciju predviđenu ranije potpisanim konvencijama o saradnji. Nakon dobijanja dokumentacije iz Italije, ekstradicioni pritvor osumnjičenima može biti produžen na još 6 mjeseci i u izuzetnim slučajevima naknadno može biti produžen za još 2 mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostale teme dana u Crnoj Gori. Iz civilnog sektora i opozicije kritikuju odluku Crnogorske uprave policije da ukine obezbjeđenje Nebojši Medojeviću, lideru opozicionog pokreta za promjene. Detaljnije Petar Komnenić.
Crnogorska uprava policije ukinula je obezbjeđenje lideru pokreta za promjene Nebojši Medojeviću, koje je uvedeno nakon što ga je na ulici napao Nenad Mićunović, bratanić Branislava Mićunovića, koga je lider pokreta javno optužio da prikriva odbjeglog Darka Šarića, optuženog za šverc rekordnog tovara kokaina. Iz policije je saopšteno da je obezbjeđenje povučeno jer Agencija za nacionalnu bezbjednost i uprava policije smatraju da Medojeviću više ne prijeti opasnost od mafije. Medojević kaže da se ne slaže sa ovom procjenom koja je, ističe on, indikativno donešena par dana prije posjete Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea. On kaže da se i dalje osjeća ugroženim, posebno u ovom trenutku kada se vodi međunarodna akcija hapšenja ljudi i klanova koje je u prethodnom periodu javno prozivao, poput klana odbjeglog Darka Šarića.
To sam uradio i u komunikaciji sa sjedištem NATO, Evropske komisije, ambasadama zapadnih zemalja, tako da nije teško zaključiti da vrh mafije možda misli da i moje međunarodno i domaće političko djelovanje doprinijelo stvaranju takvog političkog pritiska da se oni hapse i da se isporučuju pravosuđima raznih zemalja, tako da moja lična percepcija je da je moja bezbjednost itekako ugrožena, imajući u vidu da u tim međusobnim obračunima vezani za odlazak Đukanovića oni mogu da posegnu i za likvidacijama tipa likvidacije Duška Jovanovića, koji je sigurno ostao kao politički teret režimu, bez obzira da li je neko iz režima naredio to ili nije. Jasno je da neko iz mafije poslao snažnu poruku crnogorskom režimu da su jači od države i da ovakvim i sličnim akcijama mogu da ugroze život bilo kome u Crnoj Gori, od predsjednika vlade do predsjednika opozicione partije.
Istraživač slučajeva kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković kaže da su uprava policije i Agencija za nacionalnu bezbjednost ovom odlukom preuzele kompletnu odgovornost za bezbjednost jednog od lidera opozicije.
U odgovornim društvima koje imaju profesionalne institucije, vjerovatno takvu odluku ne bi trebalo smatrati upitnom, jer bi kompletna javnost trebala da ima puno povjerenje u rad institucija. To bi značilo da je učinjene takve bezbjednosne procjene koje ukazuju da takve mjere prema lideru jedne opozicione partije više nisu potrebne. Sama činjenica da je takva odluka donešena govori o tome da je policija pred cjelokupnom javnošću, domaćom i međunarodnom, spremna preuzeti potpunu odgovornost prema eventualnim radnjama i postupcima koji se mogu desiti od bilo kojih lica, a gospodin Medović je javno prepoznat da ukazuje pogotovo na određene kriminalne grupe koje se prema njemu mogu desiti. Naravno, može se postaviti pitanje da li uopšte važno pojedinim policijskim strukturama šta se može desiti Medoviću ili bilo kojem drugom kritičaru sistema.
A član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Predrag Bulatović kaže da crnogorski ambijent dovoljno slika činjenica da je i uprava policije u jednom momentu bila priznala da se opozicioni lider ne može kretati bez obezbjeđenja.
To znači da Crna Gora nije bezbjedna, posebno nije bezbjedna za one koji drugačije misle u odnosu na aktuelnu crnogorsku vlast. Ja smatram da je to krajnje sada pogrešna odluka strane nadležnih organa, jer relevantni podaci koji su upućivali na to kada je dato obezbeđenje sasvim sigurno se nisu promijenili danas kada su tu odluku donijeli. Ja mislim da treba poslati poruku Agenciji za nacionalnu bezbjednost, policiji, državnim organima da ukupnu odgovornost za bezbjednost Medovića sada imaju još više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A prema istraživanju američke agencije Gallup, na Balkanu su Crnogorci zajedno sa Kosovarima najveći optimisti u pogledu izlaska iz krize, a 40% je zadovoljnih životnim standardom. Polovina ispitanika podržava premijera Đukanovića, ali je svega 12% zadovoljno radom njegovog kabineta. Da je korupcija u državnim organima široko rasprostranjena, smatra 50% anketiranih. Raste podrška članstvu u Evropsku uniju i NATO. Predrag Tomović.
Prema rezultatima Galupovog istraživanja, crnogorski građani zajedno sa Kosovarima najveći su optimisti u regionu u pogledu izlaska zemlje iz ekonomske krize. 30% ih vjeruje da se stanje u domaćoj ekonomiji poboljšava. Kao posljedica tog optimizma vjerovatno je i podatak da je 40% crnogorskih građana zadovoljno svojim životnim standardom, što ih čini najzadovoljnijim u regionu. Profesor na Fakultetu političkih nauka Miloš Bešić.
Kada je reč o Crnoj Gori, ako pogledate to istraživanje, reč je o Balkan monitoru, i kada pogledate druga relevantna istraživanja, ono što znamo jeste da se na različitim indikatorima ukazuje veliko poverenje aktualne vlasti i iskazuje jedno, dakle, zadovoljstvo aktualnim stanjem koje naravno da je daleko od idealnog. Svi ti indikatori koji su afirmativni u ovom pogledu govore o tome da trenutna vladajuća struktura u Crnoj Gori ima jako visoko poverenje. Mislim da je to najbolji mogući način da interpretiramo taj podatak.
Prema Galupovom istraživanju premijera Mila Đukanovića podržava gotovo polovina ispitanika i na nivou regiona od crnogorskog premijera jedino je popularniji kosovski premijer Hašim Tači. Kada je riječ o radu vlade, tu smo ruku pod ruku sa Makedoncima najzadovoljniji. Ipak samo 12,3% misli da vlada, čiji je Đukanović predsjednik, dobro radi svoj posao.
Mi odavno znamo da je odnos prema gospodinu Đukanoviću kao ličnost u pojedincu, rekao bih pre svega zahvaljujući njegovoj harizmi i političkoj istoriji, mnogo pozitivniji nego u odnosu na okruženje u kome se nalazi gospodin Đukanović. Dakle, to nije ništa novo u smislu podatka. Interpretacija, po mom sudu, bi bila sljedeća. Vi ne možete da ne iskažete nezadovoljstvo zbog velikog broja stvari koje realno nisu dobre u Crnoj Gori i naravno da morate to pripisati vladi. To znači da građani u jednoj dobroj meri smatruju da gospodin Đukanović lično nije kriv zbog toga, da su krivi ministri, ostale strukture, sve druge prepreke i barijere koje objektivno postoje u društvu.
Profesor Miloš Bešić komentariše i podatak da polovina ispitanika smatra da je korupcija široko rasprostranjena u državnim organima, što je identičan procenat kao i u istraživanju koje je Galup uradio 2009. godine.
Naročito medijski diskurs u zadnjih godina koji postoji je vrlo kritički intoniran u Crnoj Gori. I on oblikuje stavove građana kada odgovaraju na ovakva pitanja u istraživanjima. Naravno, to ne znači da korupcije nema, naravno da ima i da je na visokom nivou, to ono govore svi posredni i neposredni podaci, ali gotovo da sam uveren da ta visoka percepcija korupcije koja postoji u Crnoj Gori u dugom periodu zapravo nam indicira dve stvari. Pod jedan, ne postižu se značajni rezultati u redukciji same korupcije, i pod dva, ljudi govore ono što pročitaju u medijima i pod njihovim impresijom, dakle, zahvaljujući ovom javnom političkom diskusu.
Za razliku od Hrvatske, koja je na pragu ulaska u Evropsku uniju, a čiji građani bi u većini na eventualnom referendumu glasali protiv ulaska u Evropsku uniju, u Crnoj Gori prema Galupovom istraživanju konstantno raste podrška građana ulasku Crne Gore u Evropsku uniju. Prema istraživanju iz 2009. podrška članstvu je bila 67%, dok je ove godine veća 6%. Ponovo profesor Miloš Bešić.
Kada je reč o Crnoj Gori, to znači da je Evropska unija još uvek za nas ta fantazmogorija, još uvek nije realnost, još uvek nju doživljavamo kao nekakvo savršeno bajkovito društvo. Kako se i mi budemo približavali Evropskoj uniji, građani će uviđati određene negativne stvari i strane koje postoje u Evropskoj uniji i koje će podrazumevati članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, te će prema tome podrška na taj način da se smanjuje kao i u ovim drugim državama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
13 je sati i 47 minuta, slušate emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Javna rasprava o nacrtu koncesionog akta za gradnju 4 elektrane na Morači je okončana, a javnost i dalje ne zna na koji rok će taj resurs biti u rukama budućeg investitora. Nasuprot tome, sasvim je izvjesno da taj aranžman Crnoj Gori ne garantuje snabdjevanje strujom iz tih izvora, kao i da su negativni efekti i dalje nepoznati. Izvještava Esad Krzić.
Usvajanjem koncesionog akta za gradnju 4 hidroelektrane na Morači, koje se očekuje već ovih dana, otvara se mogućnost da možda već krajem ove sedmice pristignu prve ponude od zainteresovanih investitora. Uprkos poodmaklom procesu, pojedini aspekti ovog aranžmana i dalje ostavljaju prostor za primjedbe i kritike, kojih je i do sada bilo pregršt. Iako predstavnici vlade tvrde da će realizacija ovog aranžmana između ostalog riješiti probleme energetskog deficita, za to ipak ne postoje nikakve garancije. Ministar ekonomije Branko Vujović.
Jeste, koncesionar ima pravo da struju plasira na tržištu pod uslovima koji budu prihvatljivi za koncesionara. Mi smatramo, dakle, da je logično, bez neke garancije, da je logično da troškovi prenosa budu makar za toliko povoljniji za nas koji smo tu neposredno korisnici te struje, i svakako da svaki novi kapacitet bude bolja ponuda na tržištu i samim tim manja cijena ili bolji uslovi.
Da će koncesionar isporučivati struju Crnoj Gori još je manje vjerovatno ako se uzmu u obzir špekulacije da je favorit za ovaj aranžman suvlasnik Crnogorske elektroprivrede, italijanska kompanija A2A, ali i gradnja podvodnog kabla za transfer struje koji će spojiti morske obale Crne Gore i Italije. Pored toga, još uvijek se ne zna koncesioni rok. Iako je dio javnosti snažno sugerisao da je potrebno odrediti gornju granicu, vlada je propisala samo minimum od 25 godina. Ministar Branko Vujović međutim kaže da je ta odluka rezultat dugotrajnog razmišljanja.
Da li je bilo pametnije rekli, maksimalni rok je 40 godina. Što to znači za ponuđač? Bojim se opredeljenje za 40 godina. Ako smo rekli 25 godina, pa ondajemo sve negativne pojene, sve što bude više od toga, vjerujem da ih upućujemo na to da je naše očekivanje da to bude što kraći rok. Tu smo ostavili sebi prostora da naravno ocijenimo koji će biti definitivno prihvatljiv rok za nas.
Iako je ljetos, nakon javne rasprave, vlada obavijestila javnost da se, uvažavajući prethodne sugestije, odlučila za nižu varijantu brane na Andrijevu, koja će biti najviše od ukupno 4 koje će se graditi na rijeci Morači, ministar ekonomije Branko Vujović je danas rekao da je ipak i dalje u igri i viša varijanta, koja je inače trpjela velike kritike, naročito od strane ekoloških organizacija. Iako je ministar tokom današnjeg obraćanja javnosti pokušao da odgovori na sve kritike na račun projekta, današnji presije pored više nepoznanica obilježilo i neprestano pominjanje dobiti, koristi i benefita. Ministru Vujoviću je dva puta postavljeno pitanje kako je moguće da se negativni efekti i ne pominju. Odgovori su bili slični.
Nismo mi od onih koje možemo reći da su, ajde, da kažem, ili kritičari ili dobronamjerni kritičari ili analitičari, nismo čuli koje su to štete. Samo njih koje smo naveli kroz troškove koje su, naravno, ovdje evidentirani. Namo troškove, to su štete, ali troškovi kad moramo da izmještamo lokalne puteve, troškovi da izmještamo magistralu, troškovi da platimo eksproprijaciju, da izmjestimo neke objekte ili ne znam, da dokradimo nešto što jeste praktično gubitak, ali počeo od krupnih, najako se sjećate od samog početka, kad smo počeli ovaj projekat da realizujemo, o strašnoj ugroženosti biodiverziteta i ne znam, endemskih vrsta, mi praktično od tih istih nismo čuli, a koje su to druge štete od onih koje smo mi predvidjeli kroz troškove koje moramo izmiriti kroz obaveze koncesionara, sem eksproprijacije koje obaveze države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Međunarodna scena, kriza u Irskoj i njene moguće posljedice po Evropsku uniju i euro i danas u centru pažnje u evropskim centrima. Detalje nam prenosi Biljana Jovićević.
Napeto očekivani sastanak evropskih ministara financija završio se prošle noći u Briselu bez sporazuma o financijskom spasavanju teško zadužene vlade u Dublinu. Evropski komesar za monetarna pitanja Olli Rehn izjavio je da se Irska obavezala na saradnju sa Evropskom centralnom bankom i Međunarodnim monetarnim fondom, gdje se intenzivira rad na mogućem paketu za spašavanje irskog bankarskog sektora. Prema mišljenju Evropske komisije, ove pripreme se mogu smatrati verzijom mogućeg programa s akcentom na restrukturiranje bankovnog sektora u slučaju potrebe. Irska vlada pak tvrdi da joj ne treba pomoć od Evrope, ali strahovanja da Irska nije u stanju da otplati svoje dugove uzrokovala je povećanje kamata na irske obveznice. Irska je već preuzela 3 banke, a očekuje se da će preuzeti još nekoliko zbog dugova koji su dosegli vrijednost od 45 miliona eura. Očekuje se da će državni deficit u 2010. godini porasti na 32%. Predstavnici Evropske unije, Međunarodnog monetarnog fonda i Centralne banke ove sedmice putuju u Irsku na dalje razgovore. Jean-Claude Juncker, predsjednik Eurogrupe 16 država koje koriste euro, je jasno naglasio da sljedeći koraci zavise od irskih zvaničnika.
It's up to the Irish government.
To je odgovornost irske vlade da odluči da li će tražiti pomoć od Europe. Ako su Irci spremni za to, oni to mogu učiniti, a Eurogrupa i svih njenih 16 članica bit će spremni da pruže podršku. David Osborne, šef britanskog trezora, obećao je da će Velika Britanija pomoći Irskoj ukoliko to bude potrebno, navodeći da je u državnom interesu Velike Britanije da Dublin prebrodi krizu. Evropski ministri financija i danas nastavljaju razgovore. Kriza u Irskoj je druga najveća prijetnja eurozoni nakon kraha Grčke prije 6 mjeseci, kada su Evropska unija i njeni međunarodni partneri morali izdvojiti 110 milijardi eura za spašavanje iz krize. A kao rezultat ministarskog sastanka Evropske unije, euro je danas pao u odnosu na dolar i kreće se oko 1,35 u odnosu na američku valutu.
Sa svjetskih na lokalne crnogorske teme, većina u budvanskom parlamentu usvojila je budžet koji je bio planiran na 107, a ostvaren 41 milijon eura. Tako je grad koji je prodao silne nekretnine, organizovao milijonske manifestacije, a najavljivao svjetske investitore, dužan preko 50 miliona. Tražeći izlaz iz bankrot situacije, opština svoje dugove samo reprogramira, pa su najveći povjerioci budve danas banke. Jasna Vukićević.
Bombastično planiran opštinski budžet na 107 miliona za prethodnu godinu konačno je spao na 44 miliona u budvi. Ovaj rekordni planski promašaj obrazložio je sekretar za financije Mihajlo Đurović, nadležan za realizaciju budžeta od samo 41%.
Smanjenje veličine budžeta bilo je neophodno uraditi zbog nedovoljne realizacije pozicije prodaja nefinansijske imovine sa 18 miliona na 1,700 miliona, naknade za uređenje građevinskog zemljišta sa 79 na 25 miliona, kao i zbog potrebe zaduženja opštine u iznosu od 5 miliona i 44 hiljade, što prvobitno nije bilo planirano. Stanje neizmirenih obaveza budžeta na dan 31.12.2009. bilo je 51 milion 661 hiljada.
Zbog bankrot situacije u opštini, povjerioci su blokirali tokom cijele godine opštinski račun kako bi naplaćivali svoje prinudom, a opština je onda jedini izlaz našla u reprogramiranju obaveza. Sada su banke najveći povjerioci opštine Budva. Mihajlo Đurović.
Blokada glavnog računa trezora opštine, koja traje izuzetno dugo, rekao bih nekih 12-13 mjeseci. I rekao sam da je to ključni razlog zbog koga i pojedine stavke na strani izdataka budžeta izgledaju pomalo nerealne, nepravedne, pa čak i nezakonite.
Na sjednici lokalnog parlamenta čulo se i da opština isplaćuje plate korisnicima budžeta, citat, pomalo nezakonito.
U vrijeme nelikvidnosti opština je negdje početka jeseni 2009. godine prihvatila princip isplate neto zarada, što nije nepoznato naravno u praksi niti kod privrede niti kod lokalne samouprave, pomalo jeste nezakonito, ali to naravno ne znači utaju poreza iz razloga što smo odmah nakon isplate neto zarada podnosili takozvani OPD 1 obrazac poreskoj upravi, a poreska uprava bi u roku od najviše 7 do 10 dana blokirala račun opštine i tako naplaćivala za ostale poreze i doprinose.
Na priznanje o pomalo nezakonitim upravljanjem gradskim financijama reaguje Stevan Đaković iz PZP-a.
To isto ko kad bi rekao neko je malo trudan.
I dok budvanska vlast sabira i oduzima finansijsku 2009. pitanje je kakav će biti budžet za ovu 2010. Čelnik opozicione SNP Veselin Marković podsjeća da je za razliku od Budve susjedni Tivat uspješno poslovao ove godine.
Nismo baš najgori, ali smo u donjoj polovini, za razliku recimo od Tivta koji ima realizaciju od preko 100% budžeta za ovu godinu. Znači, i dobro su planirali i dobro su realizacijima. Znači, ponekad bi možda kod onoga ko bolje radi trebali otići pa se malo i pokonsultovati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Iz Budve u Nikšić, šestodnevni protesti na Filozofskom fakultetu od sinoć su radikalizovani, pošto je grupa studenata proteklu noć provela u zgradi fakulteta. Oni smatraju da izbori za parlament Crnogorskog univerziteta nisu bili legitimni i traže raspisivanje novih i finansijski izvještaj za prethodne dvije godine. Danas će o tome razgovarati sa rektorom Predragom Miranovićem. Iz Nikšića, Lela Šepanović.
Nakon dozvole dekana, grupa od oko 60 studenata ušla je u zgradu Filozofskog fakulteta odlučna da pokaže da će istrajati u svojim zahtjevima dok se ne raspišu novi izbori i reizabrani studenti ne podnesu finansijski izvještaj gdje je išao novac studentskih organizacija u protekle dvije godine. Studenti su sinoć bili opremljeni ćebadima i jastucima.
Jest, spremno su ćebad, još da dođu sandviče od dekana i sve će biti odlično. Ćebad isto. Za sve kolege, pošto imamo viške ćebadi, pa do nijedne.
S kog ste bio ocjenjeni?
S njemačkog. Htjeli da svojim kolegama damo podršku, da stanemo tome na kraj.
A to nešto, kako se to zove?
To nešto nepravda. Dakle, mi ćemo sutra opet biti primjer nekom drugom. Mislim da smo jedva probudili svijest kod ljudi. Nisu htjeli iz straha da se ne zamjera nekom ili nešto da izađu, da kažu ono što misle, da kažu da im je krivo. Počinjemo polako da se budimo.
Kolege su donijele ćeba da vi gitaru. Kratko.
Nešto kao John Lennon i Yoko Ono.
Tako je bilo prošle noći na Filozofskom fakultetu, a u međuvremenu studenti koji su pobijedili na tek završenim izborima, Miljan Marsenić i Zoran Medenica, su saopštili da su radi ugleda Filozofskog fakulteta spremniji za razgovor i eventualno povlačenje sa svojih pozicija. Miljan Marsenić.
To je tačno, ali nije tačno da smo se mi povukli, to je naša krajnja opcija radi spašavanja ugleda fakulteta, ali moram isto da priznam da smo mi tu i najviše oštećeni jer smo mi legitimno izabrani, imali podršku i sad zbog nečih grešaka mi moramo da se povlačimo da bi ponovo tražili da budemo ponovo izabrani. Danas će biti sjednica koja se sastaje rektor, na kojoj se sastaju obje strane, Univerzitetska izborna komisija i Fakultetska izborna komisija. Mi smo čuli da iza svega toga stoje neki profesori koji žele da ospore naše kandidature, tako da mi se još nismo povukli, ali s obzirom da stoje neki profesori iza svega toga, dobro ćemo razmotriti svu situaciju pa ćemo djelovati.
Predstavnica studenata koji su prethodnih dana protestovali, Milica Perazić, ovako je prokomentarisala najavu svojih kolega da su spremni da se povuku zarad ugleda Filozofskog fakulteta.
Povlačenje, ne povlačenje, mislim da ćemo se držati istoga toka. Prevodu kažem, znači danas je sastanak sa rektorom, mi ćemo i dalje iznijeti iste zahtjeve koje smo imali prije, znači formiranje studentskog vijeća, nove fakultetske izborne komisije koje će učiniti ove izbore legitimnim, finansijskog izvještaja i koji mislim da je svemu ove najviše sporan i kao naravno samim tim objavljanje izbora. Mi ćemo danas se sresti sa ljudima i pokušat ćemo da dođemo do nekog dogovora, ali ako ne dođemo do nekog dogovora koji će u svojom najpovoljnije biti za nas, samim tim za studente, nastavit ćemo bojkot i nastavit ćemo po starom.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Duško Šarić danas pred istražnog sudiju. Šarićev klan na narkotržištu uspio da istisne i kalabrijsku ndrangetu, piše italijanska štampa. Sastanak Irske i Evropske unije završen bez sporazuma o finansijskom spasavanju vlade u Dublinu. Istraga pokazala da je uzrok pada indijskog aviona u maju bila pospanost pilota Glušice. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja.